Vi er nået til åbenbaring kapitel 3. Jeg er ikke helt frisk. Jeg ved ikke, om jeg har noget feber eller hvad, men jeg har et eller andet i kroppen. Så hvis jeg står og begynder at svede helt vildt, og som jeg plejer eller andet, så skal I ikke være nervøs, som I sikkert forhåbentlig heller ikke plejer. Vi kan slå op på åbenbaringen kapitel 3. Sidste bog i Bibelen, nummer 3 kapitel. Jesus, tak for dit ord til os her. Tak for fællesskabet, vi har her. Ja. Vi beder dig, at vi må tilbe dig, som Daniel bad tidligere. Vi må tilbe dig i ordet. At vi må tilbe dig, at det vi hører på dig, at det vi åbner vores ører og hjerter for dig, her. Vi ved, at du er iblandt os, fordi vi er samlet i dit navn, her. Vi beder dig, at det må være dit ord, der bliver talt, her. Må du blive større, må jeg blive mindre, her. Må dit ord blive husket. Tak, Jesus. Amen. Kapitel 2 og kapitel 3 i åbenbaringen består af de 7 breve, som Jesus dikterer til hver af de 7 menigheder, og som Johannes han skriver ned. Det læser vi om i kapitel 1, der hvor Johannes han ser Jesus, og han får at vide, at han skal skrive det, han ser ned. Jeg springer al introduktion over, da undervisningen til kapitel 3 her er en direkte forlængelse af undervisningen fra kapitel 2. Så man kan bare høre på undervisningen fra kapitel 2, og så sparer vi en masse tid på introduktion. Vi fortsætter altså budskabet til de sidste 3 af de 7 menigheder. Og vi husker på, at der er en lokal applikation. Det her var 7 individuelle samtidig eksisterende kirker, der rent faktisk var menigheder på det her tidspunkt. Der er en eklesiastisk applikation. Et budskab til hele kirken fra dengang til nu. Og så er der en profetisk applikation. Et overblik over kirkens 7 historiske faser. Vi har Efesus, som repræsenterer den apostolske kirkealder fra år 32 til ca. år 125. Smyrna, som repræsenterer forfølgelsens kirkealder fra omkring 125 til ca. 312. Og Pergamon, kompromisets kirkealder fra 312 til omkring 600. Så har vi Thyatira, middelalderkatolicisme, fra omkring 600 til 1520. Sardes, den reformerede kirke, fra 1520 til omkring 1700. Og Philadelphia, vækkelseskirken, fra et sted i starten af 1700 til 1910. Og til sidst Laodikea, apostasi eller frafald for året, fra 1910 og frem efter. Husk, at de her kirkefaser overlapper hinanden. Nogle af dem eksisterer stadigvæk, men det her det er det, der beskriver tendensen for hele kirken samlet på hvert tidspunkt. En interessant detalje ved de her kirkens 7 faser er, at ingen af kommentatorerne, man læser, er enige om, hvilke årstal præcis den ene slutter, den anden starter. Det er de overhovedet ikke enige om. Og hvordan skulle de også vide det? Der er ikke nogen, der har levet i mere end 2 af de her perioder. Og der er ikke nogen, der har levet over hele jorden på en gang. Ikke nogen mennesker i hvert fald. Så hvordan skulle man vide, hvilken epoke, hvad der repræsenterede hele kirken? Hvad der beskrev tendensen for hele kirken? Hvornår hvad startede? Hvorhenne? Det er der ikke nogen, der kan vide. Så vi skal ikke hænge os for meget i de her årstal. Det, der er interessant, er, at de alle sammen har den samme rækkefølge. I hvert fald dem, jeg læser, der er sikkert nogen, der mener noget helt, helt andet. Men det er ikke rækkefølgen, man er i tvivl om. Det er ikke, hvad de repræsenterer, men selvfølgelig så årstallene kan overlappe på alle mulige måder, vi overhovedet ikke ved, som de overhovedet ikke ved. Det vigtigste, det vi skal hænge os i, det er en personlig applikation. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne i flertal. Så du skal høre, hvad ånden siger til dig igennem brevene til alle 7 menigheder. Så hvis vi glemmer alt andet, så husk den personlige applikation. Altid se, hvad Jesus siger til os. Det her dikteret direkte af Jesus til kirken, og vi er kirken. Så det her er et brev til os fra Jesus. Ha det i minde. Vi kaster os ud i det til menigheden i Sardes. Og skriv til englen for menigheden i Sardes. Det siger han, som har Guds syv ånder og de syv stjerner. Jeg kender dine gerninger. Du har over for at leve, men er død. Husk på, engel Angelos bare betyder et sendebud, og var en almindelig titel for pastoren eller ham, som forkyndte og læste op af ordet i synagogen og også i de tidlige menigheder. Guds syv ånder betyder hele Guds ånd. Det ser vi andre steder i Bibelen også, at det betyder, at hele Guds ånd er samlet, og hele guddomsfylden bor i Jesus, ved vi. De syv stjerner ser vi i kapitel 1, vers 20, hvor der står hemmeligheden om de syv stjerner, som du så i min højre hånd, og om de syv guldlysestager er den. De syv stjerner er de syv menigheders engle, og de syv lysestager er de syv menigheder. Så de syv stjerner er altså menighedernes engle, eller de her pastor, de her forkyndere, som Jesus har i sin hånd. Og hvad siger Jesus til menigheden i Sardes? Du har ord for at leve, men er død. Død som i adskillelse fra Gud. Jeg tror ikke, det er død som i ikke mine børn, det er det stadigvæk kirken, men død som i åndeligt sovende, det er sådan, jeg forstår det. Og som altid, så giver Jesus også kuren, som vi læser her i vers 2 og 3. Vågn op og styrk resten, som er døden nær, for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud. Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte. Hold fast ved det og omvend dig. Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig. Så vågn op. Et fantastisk slogan, som der desværre er nogen, der har jeg vil ikke sige ødelagt, men misbrugt for os. Der var nogen, der kom på sit forkøbet. Vågn op, som I vågner op og bliver til live igen. Jesus, han kan sige vågn op til nogen, der er døde, og så vågner de virkelig op. Hvis Jesus siger vågn op, så er det ikke kun et bud, at vi skal vågne op, men han kan faktisk tale liv ind i os, ved at sige sådan. Så Jesus, han siger, vågn op. Og det betyder, at vi kan vågne op. Det er ikke noget, vi skal gøre i os selv. Det er faktisk bare at høre, hvad Jesus han siger til os, og tage imod det, han siger. Styrk resten. Husk, hold fast og omvend dig. Det er løsningen. Vågn op, styrk resten. Husk, hold fast og omvend dig. De fleste af os her har på et eller andet tidspunkt oplevet et eller andet med Gud. Nu taler ikke om et eller andet sindssygt mirakuløst, men haft en eller anden oplevelse med Gud, som vi kan huske at vende tilbage til. Et vidnesbyrd, noget vi kan fortælle om, Gud gjorde for os, eller en oplevelse, vi havde, hvor vi sagde, der har Gud helt sikkert været med ind over det, eller Guds timing, eller et mirakel. Men, og det er helt fint at tale om, og det er helt fint at huske på. Men lad være med at leve på gammel manna. Lad være med bare kun at leve på minder, gamle fotos og hvad skal man sige, museumsgenstande. Husk, står der, hvordan du tog imod. Husk, hvordan du tog imod. Den indstilling, du havde, da du havde den oplevelse. Hvor var du, da du havde den oplevelse med Gud? Hvor var du, da du, eller hvordan tog du imod, da du oplevede de her ting? Husk, hvordan du tog imod. Søg Gud i dag, og hør fra ham i dag, og have de her oplevelser, de her minder, de her vidnesbyrd med Gud i dag. Du kan ikke leve på gamle minder, lige så lidt som du kan leve på gammel manna. Husk på manna i ørkenen, som blev for gammelt efter en dag, medmindre det lige var, når man samlede til sabbaten. Det kunne ikke lade sig gøre, man skulle ud hver dag og have ny, frisk manna. Det er mad, som Gud sendte fra himlen til israelitterne, da de gik rundt i ørkenen. Vers 4. Men nogen få har du i Sardes, som ikke har sølet deres klæder til, og de skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til. Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle. Den, der sejrer. Jeg går ud fra, at I allerede ved, hvad jeg vil sige. 1. Johannes 5, vers 4 og 5. For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden, og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Jeg tror, det er det her vers, vi har slået op flest gange i vores gennemgang af åbenbaringen. Og lad os huske, i hvert fald i den her del af åbenbaringen, hver gang der står noget med, hvor vi skal sejre, eller med vores sejr, så prøv automatisk at tænke 1. Johannes 5, 4 og 5. Så hvad vil det sige at sejre? Det vil sige, hold fast i troen. Bliv ved med at tro på Jesus, som han er. Vers 6. Den, der hører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Igen, husk altid den personlige applikation. Hvad siger Jesus til dig gennem de her 6 vers? Den historiske periode, som Sardis beskriver, er selvfølgelig den reformerede eller protestantiske kirke. Reformationen i år 1517 var som en reaktion på den ubibelske og korrupte drejning, som kirken havde taget under katolicismen, som vi talte om sidst også. Altså kirken i, hvad var det, Thyatira. Denne her middelalder katolicisme, som introducerede alle mulige ubibelske ting, helgendyrkelse, skærsild, pavens autoritet og præsternes rolle som mellemmænd til Gud. Og i særdeleshed afladsbrevene og gerningsretfærdigheden var det, som Luther han gjorde op med det ved reformationen. Men det Luther gjorde var egentlig ikke 100% originalt eller nyt. Der var mange, der var blevet halshugget eller brændt for de samme idéer. Men det var noget, der virkede. Det var revolutionerende, da han den 31. oktober 1517 navlede sine 95 teser på døren til kirken i Wittenberg og sagde, at Bibelen skulle være tilgængelig for lægfolk, og vi ikke bliver frelst ved gerninger, men af Guds nåde givet ved tro. Ja, Guds nåde, eller hvad ved tro, som vi får ved tro. Vi er alle sammen syndere, og kan kun frelses ved at tage imod Jesus, forsonende død og opstandelse i vores sted, ved tro. Da Luther han døde, der fandt man på hans natbord en seddel, hvor der stod, vi er alle tiggere. Vi er alle tiggere, vores håb er Guds nåde. Så det var noget, der fyldte hele hans liv efter han, hvad skal man sige, kom til tro på Jesus, som han er, vend tilbage til Bibelen. Og der var selvfølgelig en masse politiske ting, der skete samtidig, så timingen passede, og vi fik den her reformation. Sardis kan oversættes rest, det kan oversættes rød, så vidt jeg har forstået, eller de, der slipper ud, altså resten, der slipper ud. Den reformerede kirke kom ud af det korrupte system, men ikke langt nok. Reformationen bliver i højere grad en politisk bevægelse end en åndelig. Reformationen var en vækkelse for mange. Men fordi der var en vækkelse, betyder det ikke, at hele den reformerede kirke forblev vågen eller levende. Tværtimod. Jesus han så på kirken og sagde, du har ord for at leve, men er død. Så selvfølgelig var det en vækkelse for nogle mennesker. Der var en vækkelse. Helt sikkert, der var rigtig mange mennesker, der begyndte at læse deres Bibel og lytte til det, som Luther sagde, og kom til tro på selve evangeliet, som de aldrig nogensinde havde hørt før. Men fordi der var en vækkelse way back, så betyder det ikke, at den kirke eller faktisk hele reformationen forblev en vækkelse. Så selvom man kan kalde det en eller anden kirke en vækkelseskirke, så er det ikke sikkert, at alle, der kommer i kirken, er vågen. Selvfølgelig er det ikke det. Og Jesus, han kiggede på den og sagde, du har ord for at leve, men er død. For en ting, som vi lige skal understrege, det er, at følge Jesus er et dagligt valg. Og det er måske mere på det personlige plan, at vi kan tænke, eller den personlige applikation, at ligesom en kirke, der engang kom ud af en vækkelse, ikke behøver at være vågen, så fordi vi har haft en vækkelse, fordi vi har omvendt os, behøver vi ikke være vågen 5 år efter, 10 år efter, 20 år efter. Vi kan ikke leve på de her gamle minder, og vi kan ikke leve på gamle mander, og vi kan ikke leve på en gammel omvendelse. At følge Jesus er et dagligt valg. Det er muligt, at du omvendte dig en gang, men spørgsmålet er, bliver du ved med at omvende dig? I Lukas 9, 23 står der, eller der siger Jesus, og henvend til alle, sagde Jesus. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. Så lad os rense af os selv, og lad os bede Gud om at rense af os. Sige, hvad siger han om os? Og jeg dømmer mig selv med de ord. Det er klart, når jeg fortæller mit vidnesbyrd, så taler jeg om dengang, jeg kom til tro, dengang jeg blev omvendt. Men omvendelse er noget, vi gør dagligt. Jeg vil ikke sige, at vi kommer til tro dagligt, men vi skal omvende os igen, og vi skal omvende os igen, og vi skal omvende os igen. For vi kan ikke blive ved med at være vågne, vi kan ikke blive ved med at være levende, fordi vi var vågne engang, eller fordi vi var levende engang. Så lev ikke på gamle mander, lev ikke på gamle minder, og lev ikke på en gammel omvendelse. Til menigheden i Philadelphia, i vers 7. Og skriv til englen for menigheden i Philadelphia. Dette siger den hellige, den sandro, han som har Davids nøglen, som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op. Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog hold fast ved mit ord, og ikke fornægte mit navn. Philadelphia kommer af Phileo, et af de fire græske ord for kærlighed, og Delphia, tror jeg, er Delfos, tak for det, som betyder broder. Byen blev nemlig grundlagt af to brødre. Den ældste, han var så begejstret for sin lillebror og for hans hjælp, at han opkaldte en masse bygninger efter ham. Men den ældste bror, han døde alt for tidligt. Overlod byen til sin yngre bror, der i det, han fortsatte arbejdet, opkaldt alt, hvad han lavede efter sin storebror, og holdt taler om sin bror osv. Derfor blev byen kaldt Philadelphia, sådan et ordspil på broderlig kærlighed. Ja. Jesus han siger her, jeg kender dine gerninger. Det kan være godt og skidt. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter, står der her. Kun har svage kræfter. I den manuskriptkilde, som New King James eller King James er fra, der står der lidt styrke, og så står ikke kun. Hvis man slår det op, står der mikrodynamis. Så sådan en mikrodynamitstang. Nej, det er selvfølgelig ikke det, der taler om. Men lidt styrke eller lidt kræfter, så er glasset halvt tomt eller halvt fuldt, er der nogen, der vil sige. Det er sådan set lige meget, men i hvert fald, det kan både være godt og skidt, at man har lidt styrke. Jeg ved, du har lidt styrke, eller jeg ved, at du kun har en lille smule styrke. Man kan forstå det på mange måder. Lidt styrke er det eneste, der skal til. Der behøver ikke mere end svage kræfter til. Det her, det er vækkelseskirken. Eller man kan sige, det er måske dem fra Sardes, der har fulgt Jesu påbud om at vågne op og styrke resten. Philadelphia og Smyrna er de eneste to menigheder, som Jesus ikke har noget dårligt at sige om. Og det selvom de kun har lidt styrke eller svage kræfter. Ligesom en person, der lige er blevet vækket eller genoplivet, kun har en lille smule styrke. Og vækkelse er det, der beskriver den periode, som Philadelphia repræsenterer. Vækkelsen eller vækkelserne begyndte med George Whitefield fra 1739, efterfulgt af John Wesley og langt senere Spurgeon og alle de andre navne, vi hører om og læser om. En åben dør. Det var i starten af denne her kirkeperiode af William Carey, en skomager, eller faktisk en skoreparatør. Jeg tror, det svarer lidt til at have en hælebar. Han så en åben dør, og uden nogen uddannelse eller træning, tog han i 1793 til Indien, og blev formentlig den første sande missionær i flere hundrede år. Det affødte det, der kaldtes The Shoemaker Movement, og der var en hel masse andre, der fulgte ham. Der var Hudson Taylor og en masse andre navne, vi kender, som tog til Kina, Afrika, Indien, Sydamerika og ja, ud til hele verden og delte evangeliet. Jeg tror nok, det var William Carey, der sagde, forvent store ting fra Gud og forsøg store ting for Gud. Så forvent store ting fra Gud og forsøg store ting for Gud. Sagt, han var uddannet, han var kun sådan en skolereparatør, og havde ikke rigtig særlig meget støtte til at tage afsted, men han så den her åbne dør. Og med de svage kræfter, han havde, eller den lille smule styrke, han havde, der tog han til Indien og lærte, jeg tror på 10 år lærte han vist 12 sprog, og blev en effektiv missionær der. Derfor bliver Philadelphia også kaldt den missionerende kirke. Vækkelseskirken, den missionerende kirke, det hænger faktisk sammen. Hvis man er vågen, så vil man evangelisere, så vil man missionere. Ironisk nok er byen Philadelphia blev oprettet netop som missionsby for græsk kultur, for sådan en omvendelsesby, et sted, hvor man ligesom kunne lave reklame for sin kultur og lave sådan en rigtig flot græsk by, som barbarerne kunne misunde og tænke, vi vil også have den kultur der. Vers 9. Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jordrig, for at prøve dem, der bor på jorden. Så Satans synagoge. Jeg tror på, at det er jøder af slægt og jøder af kultur, men ikke jøder af hjerte og ikke jøder af tro. På det her tidspunkt, for at afbøje en hel masse af den forfølgelse, der var mod jøder, så deltog rigtig mange af jøderne i forfølgelsen mod kristne. Dels for at udrydde denne her nye jødiske sekt, men først og fremmest for at afbøje meget forfølgelsen mod dem selv, eller meget opmærksomheden for dem selv. Og Jesus han siger, fordi du har holdt fast, så vil jeg lade nogle af de her komme til dig. Jeg tror ikke, der er på noget som helst tidspunkt om at tale om, at de skal tilbe de kristne. Det vil være stik imod alt, hvad vi læser. Men tilbe for dine fødder, jeg tror på, det betyder side om side med dig, eller sammen med dig. Ligesom vi læser nogle af de andre store forfølgere bliver omvendt. Paulus for eksempel, der absolut var en af de store forfølgere af kristne, som blev omvendt og kom og tilbad side om side med de andre folk i kirken. Så står der her, for dem der er interesseret i sådan noget, jeg vil bevare dig i prøvelsens time, og i den anden manuskriptkilde, som mange af de engelske bibler er oversat fra, står der fra prøvelsens time. Altså bevare dig væk fra, eller ud fra, tage dig væk fra prøvelsens time. Dem der interesserer sig for endetidsteologi. Vers 11. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes. Og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by og det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud og mit nye navn. Så den, der sejrer, igen 1. Johannes 5:4. Og hvad er belønningen til dem? Jeg vil gøre dem til en søjle i min Guds tempel. En søjle er noget, der står på fundamentet og støtter eller bærer resten af bygningen. Og Philadelphia, byen Philadelphia, var en jordskælvshærget by. Og jeg har hørt, at det eneste, der står tilbage i dag, fra dengang, er de søjler, der stod fast på fundamentet. Vi kan være søjler, selvom vi kun har lidt styrke, eller selvom vi kun har svage kræfter. For hvis vi står på fundamentet, fast på fundamentet, så står vi fast på Jesus. Jesus er fundamentet for kirken. Vi kan være de søjler, som er med til at holde bygningen op, hvis vi står fast plantet på Jesus. Og derfor behøver vi kun en lille smule styrke, fordi vi henter styrken i ham, ligesom en søjle på et fundament. Vers 13. Den, der hører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Hvad siger Jesus til dig? Se eventuelt, hvad Jesus roser menigheden for her, og hvad han påbyder dem. Hvis det er dig, der har lidt styrke, eller kun har lidt styrke, eller kun har svage kræfter, så husk, at det er præcis den slags mennesker, Gud bruger. Der er nogen, der underviser, eller har en forventning om i hvert fald, at i de sidste tider, der vil folk få mange flere karismatiske nådegaver, og mange flere overnaturlige kræfter, og så videre der. Det er ikke det, vi læser, der vil ske i Bibelen. Tværtimod, der står kirken vil blive bortrykket. Der er også mange, der har en forestilling om, når man læser Apostlenes Gerninger, at dengang, der var der mange, mange flere mirakler. Og det er muligt, der var. Det er muligt, der var flere nådegaver i brug, at der var flere mirakler. Men ikke så meget, som rigtig mange karismatiske mennesker vil gøre det til. I Apostlenes Gerninger er der beskrevet 30 store mirakler på en periode over 30 år. Det er selvfølgelig fantastisk nok, men det er ikke det, som mange vil gøre det til. Nogle gange så kan man sammenligne, eller i hvert fald karismatiske bevægelser kan sammenligne folk i dag, eller sammenligne kirken i dag, og så sige, at vi har mistet rigtig meget kraft, men nu kommer den her kraftvækkelse, nu kommer den her karismatiske vækkelse, nu skal vi tilbage til der, hvor vi var. Men hvis vi læser Apostlenes Gerninger, hvis vi læser evangelierne, hvis vi læser brevene, så er det ikke det, der bliver lagt vægt på. Det, der bliver vægt på, det er troen, det er at holde fast i troen på Jesus og stå fast i troen på Jesus. Og så er der nogle tegn. Men ikke noget, der har fyldt så meget, som mange vil gøre det til i dag. Så mest for at sige, jeg tror ikke, vi har mistet en masse kraft gennem tiden i kirken. Mange har en forestilling om det, men enten de formulerer det på den måde eller en anden måde. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, det er den samme kraft, vi har adgang til i dag, som i starten af kirken. Og det er de samme ting, vi kan gøre i dag, som de første kirken. De kunne en hel masse, fordi de stod fast, og fordi de tog nogle skridt i troen, og det kan vi gøre i dag, selvom vi har lidt styrke. Til menigheden i Laodikea, vers 14. Og skriv til englen for menigheden i Laodikea. Dette siger amen, det troværdige og sandtro vidne, Guds skabnings ophav. Laodikea betyder regerede mennesker, eller mennesker regerer. Og Laodikea var kendt for rigdom, det var kendt for en berømt lægeskole med en berømt øjensalve. De var kendt for sorte ulddragter med meget fint skinnende sort uld. Og byen havde meget få kilder og måtte have vand ind udefra. Det var altså ikke en, hvad skal man sige, bæredygtig by i den forstand, at de havde vand nok der. De måtte have vand ind udefra med en akvædukt. Og det nærmeste vand var i Heopolis varme kilder, som var fulde af svovl og mineraler. Men selvfølgelig var varme. Det var selvfølgelig fuldstændig udrikkeligt, men man regnede med, at man kunne bruge det varme vand og udnytte varmen ved at bade i det og bruge det til, hvad man nu bruger varme vand til. Desværre så havde de forregnet sig, så når vandet nåede Laodikea via den her akvædukt, så var det lunken, og den havde den her kvalmende stank. Så man kunne ikke drikke det, man kunne ikke bruge det til noget. Det var ubrugeligt lunken vand, man fik ind. Byen var næsten umulig at forsvare, og blandt andet på grund af den her vandforsyning, der ikke var der, og var derfor altid tvunget til kompromis. Hver gang de blev belejret, så kunne de ikke forsvare sig særlig lang tid i gangen, men de var tvunget til at forhandle, og de var tvunget til at gå på kompromis. Til hver menighed åbenbarer Jesus sig på en måde, der er passende til netop den menighed. Så hvad vil Jesus sige om sig selv til Laodikea? Han kalder sig selv for amen, som betyder det er sandt, det står fast, eller den absolute sandhed. Det troværdige vidne. Jesus er en vidne om skriften, og han er ordet. Husk at vidne også er det samme ord som martyr. Og så er han Guds skabnings ophav. Og det har han fundet relevant at sige til menigheden i Laodikea. De burde vide de her ting. Men måske skal de mindes om, hvem Jesus er, og måske skal nogle af dem komme til tro og kende ham for første gang. Guds skabnings ophav. Hvis vi læser Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 1 og 2, står der: i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud, og alt blev skabt ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Vi slår det lige op, for jeg kan simpelthen ikke huske det. Johannes evangeliet. Ja. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Så alt blev skabt ved Jesus, og det giver ikke meget plads til darwinistisk evolution og så videre. Det her er noget, der er vigtigt for Jesus at fortælle menigheden i Laodikea. Så han siger, husk det er mig, der er sand, og husk det er mig, som har skabt det hele. Vers 15. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspyde dig af min mund. Så hvad vil det sige at være kold? Kold over for Jesus, selvfølgelig. Det er den, der kan omvendes. Det er den, som kan komme til at se sin egen synd og handle på evangeliet. Den, der er varm over for Jesus, det er den, der on fire. Den, der kan bruges af Jesus, der tror fast på Jesus og vil en hel masse for ham. Og den, der er lunken, det er den, der mener at have fået lige akkurat nok af Jesus til ikke at behøve mere. Og vi har alle sammen mødt den slags mennesker. Dem, der siger, ja, men jeg er døbt og konfirmeret, så du ved, jeg har styr på det der. Jeg ved godt, hvad det handler om. Jeg har kommet i sådan en kirke og låner så bare en gang, så det... Jeg er 100% der, hvor jeg skal være. Og så aldrig nogensinde gør mere ved det. Aldrig nogensinde sætter ben i en kirke. Aldrig nogensinde åbner deres bibel. Det er den, der er lunken. Ikke kold, ikke varm, men lunken. Og Jesus han siger, så må jeg udspyde dig af min mund. Det her har jo tvivlsomt fået laodikeerne til at tænke på det her varme, lunkende, svolholdige og ubrugelige, kvalmende vand. Udspy eller kaste op er noget, man gør ved ubehag for at beskytte sin krop. For at beskytte sin krop mod, hvad det end er, man har indtaget. Kirken er Jesu leme. Så prøv at mærke efter, hvor hårde ord det her det er. Hvis Jesus han siger, jeres menighed kan ikke længere være en del af mig, og ikke længere være en del af min kirke. Vers 17. Siden du siger, jeg er rig og har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Lad os stoppe det en gang. Hvad er menighedens syn på sig selv? Eller på dem selv? Det er, at menigheden er rig. Men hvad er Jesus syn på dem? Elendig, ynkelig, fattig, blind og nøgen. Og de ved det ikke selv. Tværtimod, byen var stolt af rigdom, og velstand, øjensalve og fornemme klæder. Og menigheden var stolt af, hvad jeg tror på, er åndelig rigdom. Men deres syn på dem selv var forkert. Fejldiagnostisering har altid været et problem. Og fejlmedicinering har altid været et problem. Ved enhver sygdom, der skal lægen først finde ud af, hvad der er galt, og derefter finde en kur. Men hvis patienten ikke tror på diagnosen og følger kuren, så hjælper det ikke. Jesus han har stillet diagnosen, elendig, ynkelig, fattig, blind, nøgen. Men han lader aldrig folk ligge der. Her er det, kommer kuren, vers 18. Siden du siger de her ting, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder og iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Så tre ting, vi skal bruge. Guld, der er lutret i ild. Et eller andet sted i processen, når man varmede et kar op, altså med guld, så steg urenhederne op til overfladen og kunne skrabes af. Hvordan vidste man, når guldet var rent? Det var, når guldmesteren Han kunne se sit eget spejlbillede i guldet. Hvad er vores formål med at leve her på jorden? Det er at blive formet efter Jesu billede. Jesus siger, kom som du er. Men han siger ikke, forbliv som du er. Det er der rigtig mange, der desværre blander sammen. Jesus han siger, kom som du er. Kom, kom, kom. Alle dem, der tørster, kom. Alle dem, der vil komme. Alle, der ja, kan kom. Kom som du er. Men han siger ikke, forbliv som du er. Det er meningen, at vi kommer til Jesus, og så lader vi os forvandle. Og Jesus han ønsker at se noget af sig selv i os. Hvide klæder skal vi også bruge. Hvide klæder optræder blandt andet i Åbenbaring 7 og Jesaja 61 og i lignelserne. Hvide klæder symboliserer retfærdighed. Og vi kan iføre os Guds retfærdighed. Halleluja. Heldigvis for det. Heldigvis er det ikke vores egen retfærdighed. Så ville det være en gerningsreligion, og så var der ikke nogen af os, der ville være gode nok. Men vi kan iføre os Guds retfærdighed. Læs eventuelt Guds fulde rustning i Efeserne 6. Og det tredje skal bruge er øjensalve. Øjensalve var en af de ting, som Laodikea var kendt for. Men lad være med at bruge verdens midler til at se eller til at få indsigt. Få de ting hos Jesus. På samme måde, når vi skal have indsigt, når vi skal åbne vores øjne for et eller andet, når vi ønsker at se mere af det, der er omkring os, eller se ind i os selv, så lad være med at bruge de åndssvage tilbud, som der er i verden. Stoffer og... jeg gider ikke nævne alle de ting, men... alle de her meditations New Age ting og så videre. Alle de ting her kan du få hos Jesus. Og hvis du skal åbne dine øjne, hvis du skal kunne se igen, så er det hos Jesus, du får den her øjensalve. Så tre ting fra vers 18. Kom ind i kampen eller i ilden, når man vil. Og afslut kompromis. Ifør dig Jesu retfærdighed. Og lad ham åbne dine øjne. Ikke det, som verden bruger. Vers 19. Alle dem, jeg elsker, rev sig og tugter her. Vær nidkær og omvend dig. Forældre, der elsker deres børn og vil det bedste for dem, er ikke altid populære hos deres børn. De gør det, de mener er det bedste for dem, også selvom børnene bliver sure. Men børnelokkeren, eller forføreren, han siger præcis det, som du vil høre for at score point. Det er det, man på godt dansk kalder point scoring. Jesus han gør, hvad der er nødvendigt, når det er nødvendigt, og han prøver ikke at score point hos os. Han siger sandheden. Og gider alle kristne vil gøre det samme. Også mig selv. Ej, hvor har jeg tit stået evangeliseret, og så en gang imellem lige skulle bløde det lidt op, for det var lidt mere spiseligt. Eller jeg tænkte, hvis jeg siger det her, jeg kan godt se, at det lægger den her fælde for mig, hvis jeg siger, hvad jeg mener om det her, eller hvad der står om det her, jamen så har jeg tabt den. Og nogle gange har jeg gjort mig skyldig i at bløde det lidt op. Nogle gange har jeg gjort mig skyldig i at score nogle point her og der. Men gid at jeg og gid at alle kristne ville sige sandheden hver gang. Og aldrig nogensinde tænkt på at score point. Ligesom Jesus. Omvendt dig. Læg mærke til, det er altid kuren. Det er altid kuren, når vi har et problem med Jesus. Omvendt dig. For hvis du har et problem med Jesus, så er det ikke ham, der er problemet. Vi kan ikke ændre på Jesus. Vi kan ikke ændre på ordet. Det er os, der skal formes efter hans billede. Derfor er det selvfølgelig os, der skal omvende os. Det er os, der underligger os ordet. Og ved dem, der gør det modsatte. Hvis vi ændrer på billedet af Jesus i vores hoved eller i andres hoveder, så har vi skabt en afgud i vores eget billede. Og det bliver vi hurtigt skyldige i. Vi må holde fast på ordet, ikke dømme ordet, men holde fast på ordet, holde fast ved navnet og omvende os dagligt. Vers 20. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den der sejrer vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og taget sæde hos min fader på hans trone. Hvad tænker I, når der står sejr, den der sejrer? 1. Johannes 5, 4 og 5. Jeg skulle faktisk selv lige kigge i mine notater. Ikke så heldig. Tronen her, det er det største løfte overhovedet. Jesus han siger ikke, hvis I omvender jer nu, kan I lige akkurat blive frelst. Han siger, at vi kan sidde med ham på hans trone. Jesus han kunne have skabt os i sit billede og være værd at tilbe og leve for det alene. Og har skabt os. Han kunne have frelst os med sit blod og være alt tilbedelse og ære værd i al evighed. Absolut. Og han kunne gøre alt det uden at adoptere os. Men det har han gjort. Og han kunne gøre alt det, han kunne endda adoptere os uden at give os plads på tronen. Men det har han også gjort. Det er så meget, som man ikke kan fatte. Jesus har skabt os, Jesus har frelst os, Jesus har adopteret os, tilgivet os, renset os, retfærdiggjort os og giver os en plads på hans trone. Det er næsten blasfemisk at sige det, hvis ikke det stod i Bibelen. Det føles næsten forkert. Fordi det her, det er ikke tilgivelse. Det her, det er noget over noget over noget. Den, der har øret, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Hvad siger Jesus til dig? I hvert fald, hvis jeg må tænke højt, siger han til mig. Din bedømmelse af dig selv er irrelevant. Andres bedømmelse af dig selv er irrelevant. Jesus' bedømmelse af dig, det er det eneste, der tæller. Så bed ham om at rensage dig. Bed ham om at stille diagnosen. Bed ham om at komme med kuren. Og hente de ting hos ham, du skal bruge. Og så spørg dig selv. Når vi har læst de her 7 breve til de 7 menigheder, og som er en besked direkte fra Jesus til kirken, som er os. Spørg dig selv, er Jesus målet med dit liv, eller er han midlet til målet i dit liv? Så er Jesus målet med dit liv, eller er han midlet til målet med dit liv? Jesus, tak for dit ord til os. Tak for de her breve, som du har dikteret direkte til de 7 menigheder, til hele kirken, som vi er en del af her. Og vi beder dig, at vi må forstå præcis, hvad du ønsker at sige til os, hver især til os individuelt. At vi må forstå den her personlige applikation, det som gælder os her. Vi beder dig, at du vil rense os, at du vil diagnostisere og sige, hvad vi skal lave om på, og hjælp os til at gøre det, Jesus. Giv os det, vi skal bruge. Giv os kuren, og hjælp os til at finde de ting i dig, Jesus. Tak, fordi du gav os, Jesus. Tak, fordi du har skabt os, frelst os, tilgivet os, renset os, retfærdiggjort os, givet os en plads hos dig, som dine venner og dine sønner og herre. Dine sønner og døtre. Tak, fordi noget over noget, Jesus. Amen.